สวัสดีครับสำหรับ EP นี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับประสบการณ์ในการทำงานนะครับแล้วก็เกร็ดความรู้ต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้น้องๆหรือว่าใครที่อยากจะทำงานด้านระบบอัตโนมัตินะครับหุ่นยนต์อยากจะทำเครื่องจักรอุตสาหกรรมหรือว่าอยากจะทำอุปกรณ์เมคเกอร์ต่างๆเนี่ยก็จะได้เป็นประโยชน์นะครับได้นำไปใช้สำหรับวันนี้ก็จะพูดถึงการเลือกใช้มอเตอร์นะครับโดยที่ในวันนี้นี่จะเจาะไปที่ DC มอเตอร์ก่อนนะครับจริงๆมอเตอร์มีหลายแบบมีหลายรูปแบบแล้วก็การใช้งานก็จะแตกต่างกันแต่วันนี้ก็จะเจาะไปที่ DC มอเตอร์นะครับตัว DC มอเตอร์เนี่ยจริงๆชื่อเต็มๆเลยก็คือ Brush DC มอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์ที่ใช้ไฟกระแสตรงในการทำงานนะครับเลยเรียกว่า DC คำว่า Brush เนี่ยก็คือเป็นมอเตอร์ที่มีแปลงถ่านนะครับใครที่เคยเล่นรถกระป๋องหรือรถทามิยาสมัยเด็กๆนะครับก็จะรู้จักว่ามันจะมีมอเตอร์ตัวหนึ่งที่ใช้ในการขับเคลื่อนรถเนี่ยมอเตอร์นี้คือมอเตอร์ DC นะครับตัวโครงสร้างองค์ประกอบของมอเตอร์ตัวนี้ก็คือจะมีแม่เหล็กอยู่ด้านนอกนะครับแม่เหล็กล้อมแกนโรเตอร์อยู่นะครับแกนตรงกลางเนี่ยเขาเรียกว่าโรเตอร์ก็คือแกนหมุนนะครับแกนหมุนจะพันด้วยจะเป็นเหล็กอ่อนนะครับแล้วก็พันด้วยลวดนะครับลวดทองแดงโดยที่ลวดทองแดงเนี่ยก็จะไปต่อกับขั้วนะครับขั้วเนี่ยเมื่อเราประกอบเข้าไปปุ๊บจะสัมผัสกับแปลงฐานเขาถึงเรียกว่าบรัชนะครับก็คือมีแปลงฐานแปลงฐาน2แปลงเนี่ยก็จะทำหน้าที่นำไฟไปยังขั้วนะครับเมื่อจ่ายไฟปุ๊บตัวแปลงถ่านเนี่ยก็จะนำกระแสไฟฟ้าผ่านคดลวดนะครับก่อให้เกิดสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นนะครับก็จะไปผลักหรือดึงกับสนามแม่เหล็กจากแม่เหล็กถาวรที่อยู่รอบโรเตอร์นะครับก็เกิดการเคลื่อนที่ในการเคลื่อนที่นั้นก็จะเคลื่อนที่ไปจังหวะหนึ่งนะครับพอเคลื่อนที่ไปจังหวะหนึ่งปุ๊บตัวตำแหน่งของแปลงถ่านกับขั้วก็จะเปลี่ยนนะครับเพราะขั้วได้เกิดการหมุนไปทำให้เกิดการจ่ายกระแสไฟฟ้าในขดลวดอีกชุดหนึ่งนะครับเกิดสนามแม่เหล็กอีกด้านหนึ่งนะครับก็ทำงานดึงดันกับสนามแม่เหล็กถาวรที่มีอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นหลักการทำงานคร่าวๆตัวนี้การใช้งานก็จะมี2แบบนะครับก่อนที่จะพูดถึงก็คือเราจะพูดถึงความฟังก์ชันของมอเตอร์ตัวนี้นะครับมอเตอร์ตัวนี้เป็นมอเตอร์คุณสมบัติของมันเลยข้อดีของมันก็คือใช้งานง่ายแค่เราจ่ายไฟกระแสตรงก็สามารถที่จะทำให้มันหมุนได้นะครับโดยที่ฟังก์ชันในการควบคุมของมันเนี่ยจะมีทั้งหมุนทวนเข็มหมุนตามเข็มก็คือกลับด้านได้จะหยุดก็ได้โดยการปล่อยกระแสไฟออกจะเบรกก็ได้โดยการที่ช็อตขั้วทั้งสองเข้าหากันนะครับหรือจะปรับความเร็วก็ได้สำหรับตัวฟังก์ชันเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอธิบายแต่ละฟังก์ชันเนี่ยว่ามันหลักการมันคืออะไรนะครับคราวนี้การใช้งานของมอเตอร์ตัวนี้ของมอเตอร์ DC ก็จะมี2แบบอย่างแรกเลยก็คือนำมาทดกับเฟืองทดนะครับเวลาเราไปเลือกซื้อมอเตอร์เนี่ยเราก็จะเห็นมอเตอร์ที่มีทั้งแบบติดเขาเรียกเกียร์บ็อกซ์นะครับกล่องเฟืองทดเนี่ยที่หัวของมอเตอร์อีกทีนะครับตัวนี้ความเร็วก็จะลดลงแต่ว่าเราจะได้ทอร์กหรือแรงบิดที่เพิ่มขึ้นนะครับ ส่วนใหญ่เขาก็จะกำหนดมาเป็น RPM เลยว่าตรงนี้ทดแล้วเหลือกี่ RPM ทดแล้วเหลือกี่ RPM นะครับแล้วก็จะบอกพิกัดของโวลเตจว่ารองรับแรงดันได้เท่าไหร่นะครับซึ่งจริงๆมอเตอร์ตัวนี้ก็จะจ่ายแรงดันที่เกินจากที่กำหนดไว้ได้แต่ก็จะส่งผลต่ออายุการใช้งานของมอเตอร์นะครับอย่างสมมติเขาเขียน12โวลต์เราสามารถจ่าย24โวลต์ได้แต่การจ่าย24โวลต์เนี่ยจะทำให้อายุการใช้งานสั้นลงแปลงฐานศึกเร็วขึ้นนะครับคราวนี้อย่างที่ได้บอกไปข้อดีของมอเตอร์ตัวนี้ก็คือ1เลยควบคุมง่ายฟังก์ชันหลากหลายทำฟังก์ชันได้หลากหลายนะครับ3ราคาถูกจึงเห็นพวกอุตสาหกรรมหรือโรงงานนิยมใช้กันนะครับราคาถูกควบคุมง่ายส่วนข้อเสียเนี่ยก็คือเนื่องจากมันเป็นมอเตอร์ที่มีแปลงฐานในขณะที่มันหมุนเนี่ยแปลงฐานก็เกิดการเสียดสีกับขั้วนะครับทำให้ประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแปลงพลังงานจากพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานกลเนี่ยลดลงคือในเชิงฟิสิกส์เนี่ยสิ่งที่จะถูกเปลี่ยนแปลงแบบกลับไปกลับมาได้ก็คือพลังงานนะครับพลังงานไฟฟ้าแปลงเป็นพลังงานกลพลังงานกลแปลงเป็นพลังงานความร้อนพลังงานจะเปลี่ยนรูปกลับไปกลับมาได้นะครับตัวไฟฟ้าสมมุติว่าเราจ่ายพลังงานไฟฟ้าไป 100% ตัวพลังงานกลที่เกิดขึ้นอาจจะอยู่ที่ 80-70% นั่นคือประสิทธิภาพของตัวมอเตอร์นะครับคราวนี้ย้อนกลับมาเรื่องของเรารู้ข้อดีข้อเสียแล้วข้อดีใช้งานง่ายราคาถูกทำได้หลายฟังก์ชันใช่ไหมครับข้อเสียก็คือประสิทธิภาพนะครับเรื่องของความเร็วนะครับพอยิ่งหมุนเร็วเนี่ยฟิกชันก็จะยิ่งเยอะพอยิ่งฟิกชันเยอะเนี่ยสปีดก็จะทำได้ไม่เต็มที่นะครับเราอัดพลังงานเข้าไปยิ่งอัดพลังงานเยอะแทนที่จะหมุนเร็วตามที่เราต้องการก็ไม่ได้แล้วตัวพอความเร็วไม่ได้ทอร์กก็ไม่ได้นะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติของตัวมอเตอร์เลยนะครับคราวนี้ย้อนกลับมาพูดเรื่องของฟังก์ชันที่ได้เอ่ยไปว่ามอเตอร์ตัวนี้มันมีฟังก์ชันในการที่จะหมุนกับทิศนะครับสมมุติเราหมุนทวนเข็มอยู่แล้วก็หมุนเป็นตามเข็มนาฬิกาได้สามารถที่จะหยุดได้สามารถที่จะเบรกได้แล้วก็สามารถที่จะปรับความเร็วได้นะครับในตัวอย่างวิธีการหยุดเนี่ยพวกเรารู้กันดีอยู่แล้วก็คือหยุดจ่ายไฟเข้าไปมันก็ไม่หมุนละเพราะสนามแม่เหล็กมันก็ไม่เกิดนะครับสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสำหรับการกลับทิศเราก็แค่กลับขั้วของแหล่งจ่ายเข้าไปมันก็จะเกิดการหมุนที่กลับทิศนะครับเพราะว่าสนามแม่เหล็กมันก็จะเป็นอีกด้านนึงอันนี้การเบรกนะครับการเบรกเนี่ยเราจะตัดแหล่งพลังงานออกแล้วเราก็จะช็อตขั้วของมอเตอร์เข้าหากันมันก็จะเกิดการเบรกเพราะว่าลองนึกภาพว่าสมมุติว่าเราช็อตขั้วเข้าหากันนะครับนั่นหมายความว่าขดลวดที่อยู่ข้างในเนี่ยก็จะครบวงจรเวลาขดลวดหมุนตัดผ่านสนามแม่เหล็กเนี่ยสนามแม่เหล็กก็จะเหนี่ยวนำให้ขดลวดนั้นนะเกิดกระแสไฟฟ้าเหมือนหลักการของไดนาโมนะครับก็คือขดลวดตัดผ่านสนามไฟฟ้าทนลวดตัดผ่านสนามแม่เหล็กเกิดสนามไฟฟ้ากลับมาสนามไฟฟ้านี้เกิดกระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้านี้ไม่ได้วิ่งไปไหนแต่วิ่งวนอยู่ในขดลวดการที่กระแสไฟฟ้าวิ่งวนในขดลวดก็เกิดสนามแม่เหล็กในทิศทางเดียวกับสนามแม่เหล็กที่ขดลวดตัดผ่านก็คือสนามแม่เหล็กถาวร เมื่อขั้วเหมือนกันก็จะเกิดการผลักกันทุกตำแหน่งที่หมุนไปเนี่ยก็จะเกิดสนามแม่เหล็กที่จะไปหักล้างกับสนามแม่เหล็กถาวรทำให้การหมุนเนี่ยเกิดการต้านทานนะครับก็จะหมุนช้าลงเรื่อยๆจนเบรกและล็อกนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการของ การเบรกนะครับเราพูดถึงการกลับทิศในการวิ่งเราพูดถึงการหยุดเราพูดถึงการเบรกไปแล้วต่อมาก็เป็นการปรับความเร็วมอเตอร์ DC เนี่ยการปรับความเร็วจะมี2รูปแบบอย่างแรกเลยก็คือเปลี่ยนแรงดันการเปลี่ยนแรงดันก็จะทำให้กระแสที่วิ่งในขดลวนเนี่ยปรับเปลี่ยนตามกระแสที่ปรับเปลี่ยนตามก็จะทำให้สนามแม่เหล็กเนี่ยมีความเข้มความอ่อนตามกระแสนะครับทำให้แรงในการผลักมอเตอร์เนี่ยก็จะลดลงความเร็วของมอเตอร์ก็จะลดลงนะครับแต่เป็นเขาไม่นิยมใช้เพราะว่าอุปกรณ์ที่จะใช้ในการปรับวอลเตจเนี่ยทำได้ยากกว่าอีกวิธีหนึ่งสองก็คือพอเราลดวอลเตจเนี่ยแรงบิดก็จะลดลงด้วยพอกระแสลดลงแรงบิดลดลงความเร็วลดลงสัมพันธ์กันหมดเลยแต่ว่าบางทีเราไม่ต้องการให้แรงบิดลดลงเราต้องการลดแค่ความเร็วนะครับในวิธีที่2นะครับก็คือการใช้ตัวเขาเรียกพัลวิดมอดูเลตให้เราจินตนาการว่าเราขับรถอยู่ขับรถด้วยความเร็วอยู่จากนั้นเราต้องการลดความเร็วนะครับเราเหยียบเบรกแต่เราไม่ได้เหยียบทีเดียวเราเหยียบย้ำหลายๆทีรถก็จะค่อยๆชะลอความเร็วในทางกลับกันเราเหยียบคันเร่งแต่เราไม่ได้เหยียบคันเร่งปื๊ดไปเลยเราเหยียบย้ำๆเหมือนกันเราเหยียบย้ำๆเร็วๆมากๆรถก็จะวิ่งด้วยสปีดหนึ่งแทนถ้าเราเหยียบสุดเหยียบค้างรถก็จะวิ่งด้วยความเร็วปกติเต็มที่แต่ถ้าเราเหยียบย้ำรถก็จะวิ่งช้าลงมานะครับถ้าเราเหยียบสมมติเหยียบค้าง1วิแล้วก็ปล่อย1วิเหยียบอีก1วิปล่อยอีก1วิรถก็จะวิ่งด้วยความเร็วประมาณ 50% นะครับถ้าเราเหยียบ1วิแต่เราหยุด3วิเราเหยียบ1วิหยุด3วิรถก็จะวิ่งด้วยความเร็ว 25% เพราะเป็น1ใน4ถูกไหมครับจังหวะที่ออนจะเป็น1ใน4ถูกไหมครับออนเหยียบ1แล้วก็ปล่อย3นะครับอันนี้คือหลักการเดียวกันเลยในการสั่งมอเตอร์ก็คือเราจ่ายด้วยโวลเตจที่เต็มที่เลยแต่เราใช้การเหมือนกระพริบนะครับแต่การออนออฟตรงนี้เร็วมากจนเมคานิกเนี่ยจับไม่ทันแต่ระบบไฟฟ้าเราจับทันนะครับแต่ตัวเมคานิกอ่ะยังไม่สามารถรับรู้เลยว่ามีการออนออฟเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมคานิกก็ไม่กระตุกนะครับแต่ในเชิงของไฟฟ้าตัวค่าเฉลี่ยของโวลเตจที่สั่งก็จะลดลงตามสัดส่วนนะครับอันนี้เป็นหลักการก็สามารถที่ไปเซิร์ชได้การควบคุมมอเตอร์โดยใช้ Power Width Modulate ก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับคราวนี้ตัวเราพูดถึงมอเตอร์อีกจุดหนึ่งของ DC มอเตอร์เนี่ยที่น่าพูดถึงก็คือเขาเรียกเป็นกราฟคุณสมบัติของมอเตอร์คือหลักๆเนี่ยถ้าเชิงไฟฟ้าเนี่ยเราดูเรื่องของวัตต์แต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยเขียนลงไปเท่าไหร่เรื่องของวัตต์เรื่องของกระแสพิกัดอะไรเงี้ยครับว่ามอเตอร์ตัวนี้กินกระแสเท่าไหร่เรื่องของโวลเตจพิกัดที่ว่ามอเตอร์ตัวเนี้ยใช้ระดับแรงดันประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเชิงของไฟฟ้าแล้วมันก็จะคืออย่างเรื่องของวัตต์บางถ้าเป็นมอเตอร์ใหญ่ๆเขาก็จะเรียกว่า horse power หรือ heppy หรืออะไรเงี้ยครับมันก็แรงม้าอะไรเงี้ยแรงม้าแรงบิดจริงๆมันก็คำนวณ convert กลับไปกลับมาได้นี้ต่อมาในเรื่องของ mechanic นะครับในเรื่องของกลไกเนี่ยเขาก็จะดูในเรื่องของ torque เรื่องของความเร็วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตัวคุณสมบัติของมอเตอร์ที่อีกอย่างหนึ่งที่เราควรจะรับรู้ก็คือพวก DC มอเตอร์เนี่ยครับเขาจะมีกราฟหนึ่งเขาเรียกว่ากราฟ characteristic หรือกราฟคุณสมบัติของ DC มอเตอร์นะครับผมขอเปิดตัวกราฟนะครับเพื่อความชัวร์ตัวกราฟเนี่ยในช่วงแรกอะครับมอเตอร์หยุดนิ่งในขณะที่มอเตอร์หยุดนิ่งเนี่ยมอเตอร์ต้องการกระแสมากในการที่จะหมุนเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยจะกินกระแสก่อนที่จะเริ่มหมุนนะครับจะกินกระแสเยอะทอร์กก็ต้องการใช้เยอะแรงบิดที่จะทำให้เคลื่อนที่ต้องการใช้เยอะนะครับเพราะว่านึกถึงภาพเรากำลังเข็นวัตถุหนักๆอยู่เข็นอะไรสักอย่างการที่จะทำให้มันเคลื่อนที่มันทำได้ยากต้องออกแรงเยอะแต่เมื่อไหร่ที่มันเคลื่อนที่แล้วเนี่ยเราก็จะออกแรงน้อยลงเพราะฉะนั้นตัวมอเตอร์เนี่ยจะกินกระแสในช่วงที่หยุดนิ่งนะครับแต่พอมอเตอร์เริ่มวิ่งไปแล้วเนี่ยการกินกระแสก็จะลดลงนะครับแล้วก็แรงบิดที่ใช้ก็จะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นมอเตอร์เนี่ยในขณะที่มันหมุนอยู่เนี่ยสิ่งที่เราไม่ควรทำเลยก็คือไปเบรกกระทันหันหรือไปคือพูดง่ายๆคือถ้าเราอยากจะเบรกเนี่ยเราควรจะหยุดจ่ายไฟก่อนแล้วเบรกไม่งั้นการที่เข้าไปเบรกเนี่ยจะดึงกระแสอย่างมากเลยแล้วมีโอกาสที่จะทำให้ตัวมอเตอร์เสียหายได้นะครับเนื่องจากเราเบรกกระทันหันกระแสก็จะพุ่งสูงเลยนะครับมอเตอร์ชนิดนี้ไม่ควรที่จะให้หยุดนิ่งนะครับเป็นเวลานานโดยในขณะที่เราจ่ายไฟนะสมมติเราจ่ายไฟให้มอเตอร์ชนิดนี้แล้วเราเบรกไว้พอเราเบรกไว้เนี่ยกระแสก็จะวิ่งเข้าขดลวดมหาศาลเลยเพราะมันพยายามดึงกระแสพอดึงกระแสมากๆก็มีโอกาสที่จะทำให้หน้าสัมผัสหรือทำให้ตัวมอเตอร์เองอ่ะเกิดปัญหาได้หรือแม้กระทั่งการรับโหลดหนักๆมากเกินไปเนี่ยมอเตอร์ตัวเนี้ยก็จะมีปัญหานะครับเรื่องของกระแสเรื่องของอะไรก็คล้ายๆกันนะครับเหมือนทับการที่เราให้ทำงานหนักอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็การที่เราจะไปเลือกซื้อมอเตอร์ชนิดนี้อย่างที่บอกไปว่ามันจะมีเรื่องของเป็นตัวมอเตอร์เพียวๆเลยมักจะใช้ในงานแบบพวกนี้จะใช้วัตต์สูงนะครับอาจจะใช้ในตัวเราเตอร์ CNC พวกอะไรเงี้ยครับก็จะใช้สปีดของมันใช้สปีดแต่ใช้ทอร์กไม่ได้เยอะมากเมื่อเทียบกับตัวขนาดของมันนะครับกับอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นเกียร์บ็อกซ์มีเกียร์ทดอยู่นะครับใช้ทอร์กแต่สปีดใช้ไม่ได้สูงมากเวลาเราไปเลือกใช้ตัวมอเตอร์ที่มีเกียร์บ็อกซ์ครับสิ่งสำคัญเลยคือพอมีเรื่องเกียร์เข้ามาเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าแบ็กแลชนะครับแบ็กแลชเกิดขึ้นแบ็กแลชก็คือในขณะที่เกียร์ตัวแรกเนี่ยขยับอาจจะขยับได้นิดนึงนะครับแต่เกียร์ที่2ยังไม่ขยับหมายความว่าเราหมุนเกียร์ตัวที่1ได้ขยับได้นิดหน่อยนะครับแต่เกียร์ตัวที่2เนี่ยไม่ขยับอันเนี้ยก็ตัวแบ็กแลชตัวเนี้ยมันจะสะสมมาเรื่อยๆปกติเวลาเป็นเกียร์ทดเนี่ยในห้องเกียร์อาจจะมีหลายๆเกียร์ก็ได้หรืออาจจะเป็น2เกียร์ทดกันแต่เพื่อลดขนาดเนี่ยเขาก็จะมีหลายๆเกียร์ทดมาเรื่อยๆนะครับมันก็จะทำใ แบ็กเลตเนี่ยสะสมมาเรื่อยๆบางทีมอเตอร์หมุนไปแหละแต่ปลายทางอ่ะยังไม่หมุนยังไม่ขยับเลยอันเนี้ยก็คือแบ็กเลตเวลาเราไปเลือกซื้อเนี่ยเราก็ลองบิดดูบิดที่ตรงปลายดูว่ามันขยับเยอะไหมถ้ามันเยอะเนี่ยก็ต้องหาวิธีแก้นะครับวิธีแก้คลาสสิกที่สุดนะครับถ้าเราซื้อมาเราเลือกที่เคลียร์แลนด์น้อยๆก็คือถ้าเป็นแขนหุ่นยนต์เนี่ยเขาก็จะสปริงดึงเพราะว่าในจังหวะที่แขนมันวิ่งเกินคือสมมติแขนมันเอียงทำมุม45องศาอยู่นะครับแล้วมันวิ่งไป90องศาในขณะที่วิ่ง45องศาเนี่ยกราวิตี้จะอยู่ฝั่งหนึ่งแรงโน้มถ่วงจะดึงมาฝั่งหนึ่งแต่ถ้าเกิดแขนเนี่ยวิ่งเกิน90องศาไปอีกฝั่งหนึ่งมันจะเกิดช่วงเนี้ยเคลียร์แลนด์จะทำงานแบ็คแลตจะทำงานมันก็จะเกิดการเหมือนว่าตกครับแขนมันวิ่งอยู่แล้วมันก็ตกไปอีกฝั่งหนึ่งเลยอะไรเงี้ยมันจะกระตุกเขาก็จะแก้โดยการแบบเอาสปริงใส่เอายางใส่เอาอะไรเงี้ยมันก็มีเทคนิคของมันแต่ทางที่ดีเราก็เลือกมอเตอร์ที่มันแบ็คแลชน้อยๆก่อนน่าจะดีกว่านะครับจากนั้นก็ดูเรื่องของสปีดว่าตรงตามต้องการไหมเรื่องของอัตราทดทอร์กแรงบิดได้ตามต้องการไหมนะครับก็ลองจี้ไฟดูนะครับปกติร้านที่ขายเขาก็จะจี้ให้ดูก็สำหรับการเลือก DC มอเตอร์สำหรับ DC มอเตอร์วันนี้ก็น่าจะประมาณเท่านี้นะครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปก็อาจจะยังเป็นเรื่องของมอเตอร์อยู่อาจจะอธิบายเรื่องของมอเตอร์ให้ครบแล้วก็จะกระโดดไปเรื่องต่างๆนะครับยังไงก็รอติดตามชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กันนะครับขอบคุณมากครับ
ครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับพูดคุยแชร์ประสบการณ์ทำงานกับโรโบทีนะครับในครั้งที่แล้วเราพูดถึง DC มอเตอร์ไปนะครับคราวนี้วันนี้ก็จะมาพูดถึงการใช้ตัวบอร์ดไดรฟ์นะครับคือตัว DC ในครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดว่ามันจะมีฟังก์ชันของการหมุนนะครับหมุนกับทิศนะครับพูดง่ายๆก็คือหมุนซ้ายหมุนขวานะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับความเร็วได้นะครับแล้วก็หยุดได้แล้วก็เบรกได้นะครับคราวนี้ในฟังก์ชันทั้งหมดเนี่ยมันถ้าเราจะสั่งการทำงานเนี่ยเราก็จะต้องมีวงจรนะครับวงจรขับซึ่งเราสามารถหาได้ทั่วไปก็คือบอร์ดไดรฟ์นะครับเราสามารถพิมพ์เซิร์ชคำว่า DC drive motor นะครับหรือ DC board drive อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะขึ้นมานะครับตัวลักษณะการทำงานก็คือจะเป็น head bit นะครับเขาเรียกว่า head bit ก็คือจะมีตัวFET หรือ transistor 4ตัวนะครับคอยจ่ายกระแสแบบเป็นวงจรรูปตัว H นะครับถ้าใครอยากทราบรายละเอียดก็เข้าไปค้นหาใน Google เพิ่มเติมนะครับเขาสักคำว่า H-bit นะครับตัว H-bit เนี่ยการทำงานเนี่ยก็จะสลับกันนะครับสลับกันออนสลับกันออฟเป็นสลับกันออนออฟเป็นคู่ๆนะครับคราวนี้ย้อนกลับมาเรื่องบอร์ดไดรฟ์นะครับสิ่งแรกเลยก็คือการเลือกกระแสและก็แรงดันนะครับเรียกว่าrated voltage กับ rated current นะครับก็คือกระแสพิกัดกับแรงดันพิกัดนะครับเราควรจะเลือกโดยเช็คจากสเปคของมอเตอร์นะครับสมมุติว่ามอเตอร์กินกระแสรับแรงดันได้12โวลต์นะครับเราก็เลือกบอร์ดไดรฟ์ที่รับแรงดันได้มากกว่า12โวลต์นะครับอาจจะ24ขึ้นไปหรือยังไงประมาณนี้นะครับเพราะว่าตัวแรงดันที่จ่ายเข้ากับตัวบอร์ดไดรฟ์เนี่ยมันอาจจะมีการพีคการกระโดดหรืออะไรเงี้ยครับช่วงที่มอเตอร์ทำงานเราก็สามารถที่จะทนตัวโวลเตจได้นะครับส่วนกระแสก็เช่นเดียวกันนะครับถ้าอย่างสมมติว่า มอเตอร์กินกระแส2แอมป์นะครับเราก็เลือกได้ที่มันจ่ายกระแสได้เกิน2แอมป์ขึ้นไปนะครับอาจจะเป็น5แอมป์อะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าตัวมอเตอร์เนี่ยอย่างที่เราได้พูดคุยกันไปว่าตัว DC มอเตอร์หรือว่า DC brush มอเตอร์เนี่ยมันจะกินกระแสช่วงที่สตาร์ทนะครับหรือช่วงที่มีโหลดหนักๆเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่กระแสจะพีคเกินค่าที่มันเขียนเนี่ยก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะเลือกสเปคให้เผื่อเอาไว้นะครับคราวนี้เมื่อเราซื้อตัวบอทไดเข้ามานะครับหลักๆเลยเนี่ยก็จะมีพินนะครับหรือขานะครับมันก็จะมีหลายรูปแบบอย่างเช่นถ้าเจอคำว่า PWM นะครับก็คือ Power Bot ตรงกับที่เคยสอนในคลิปที่แล้วก็คือตัวขาเนี้ยก็จะสามารถปรับความเร็วของมอเตอร์ได้นะครับโดยการจ่าย Punch ที่เป็นตัว Power Bot เข้ามานะครับที่ขานี้นะครับถ้าเราจ่ายโลหรือศูนย์เข้าไปนะครับตัวพินเนี้ยที่พินเนี้ยตัวมอเตอร์ก็จะหยุดนะครับสปีดก็จะเป็น0แต่ถ้าเราจ่ายไฮขึ้นไปหรือปกติก็จะเป็นลอจิก5โวลต์นะครับตัวมอเตอร์ก็จะวิ่งด้วยสปีดเต็มที่นะครับแล้วก็ตัวพินก็จะมีพินdirection นะครับส่วนใหญ่ก็จะย่อว่า DIR นะครับตัวนี้ก็จะไว้กับทิศทางของมอเตอร์นะครับแต่ก็สัมพันธ์กับขา PWM เหมือนกันถ้าเราสั่งขา PWM เป็น0นั่นคือความเร็วเป็น0ต่อให้เรากลับสั่งกลับทิศทางของมอเตอร์ยังไงก็คงไม่มีประโยชน์นะครับอันนี้ก็จะเป็นพินหลักๆของตัวบอร์ดไดนะครับมันก็จะมีหลากหลายนะครับหรืออย่างบางบอร์ดเนี่ยก็จะมีขา PWM 2ตัวนะครับก็คือ PWM แรกสำหรับขาแรกขามอเตอร์ตัวแรกมอเตอร์ขาขั้วแรกนะครับอีก PWM หนึ่งก็สำหรับจ่ายขั้วมอเตอร์ขั้วที่2นะครับถ้าเราต้องการสั่งให้มอเตอร์วิ่งนะครับเราก็สั่งที่ขา PWM นะครับที่ขาแรกที่ขั้วแรกเนี่ยให้เป็น0แล้วก็ที่ขั้วที่2เนี่ยให้เป็นลอจิก High หรือ5โวลต์นะครับแต่ถ้าเราต้องการกลับด้านกันเราก็ทำสลับกันก็คือเราจ่าย PWM ที่ขาแรกเป็น high นะครับแล้วก็จ่ายที่ขา2เป็น low นะครับกลับด้านกันคราวนี้ถ้าเราต้องการลด speed นะครับเราก็จะสั่ง PWM ที่ค่าต่างๆอย่างเช่น 50% ก็คือ 2.5 โวลต์นะครับแล้วก็อาจจะปรับค่าตรงนี้เอานะครับคราวนี้ในการควบคุม PWM เนี่ยง่ายที่สุดเราก็ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับอย่างนี้ผมจะยกตัวอย่างตัว Arduino นะครับ Arduino ก็จะเป็นบอร์ดควบคุมตัวหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะเขียนโปรแกรมเข้าไปได้แล้วก็สั่งงานมอเตอร์ได้เราก็วิธีการต่อวงจรเราก็จะเอาตัว Arduino ต่อขาพินที่เป็นพิน PWM เข้ากับพิน PWM ของบอร์ดไดรฟ์นะครับแล้วก็ต่อขาดิจิตอลธรรมดาเข้ากับขาเดเรคชั่นอะไรนี้ครับแล้วส่วนบอร์ดไดรฟ์ก็ต่อเข้ากับมอเตอร์อีกทีนึงนะครับผมยังไม่แตะในเรื่องของตัว Arduino มากนักนะครับเพราะว่าคลิปนี้ตั้งใจจะพูดเรื่องของตัวบอร์ดไดรฟ์มากกว่านะครับก็หลักๆ ก็จะประมาณนี้แล้วก็บอร์ดไดรฟ์ก็อาจจะมีฟังก์ชันเสริมนะครับอย่างเช่นมีเรกูเลเตอร์ในตัวนะครับคือมอเตอร์ส่วนถ้าเป็นมอเตอร์ขนาดกลางนะครับขนาดที่แบบเล็กถึงกลางเนี่ยไม่ใหญ่มากเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะ5โวลต์6โวลต์12โวลต์นะครับอย่างตัวบอร์ดไดที่ใช้มอเตอร์12โวลต์บางตัวเนี่ยก็จะมีเรกูเลเตอร์5โวลต์ให้ด้วยเพราะว่าตัวลอจิกการทำงานของชุดควบคุมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็น5โวลต์นะครับแล้วก็บางตัวก็จะมีป้องกันกระแสเกินนะครับถ้ากระแสเกินก็อาจจะเป็นเพราะว่ามอเตอร์วิ่งไปติดขัดมีเมคานิกติดขัดหรือว่าอะไรเงี้ย ตัวเนี้ยก็จะป้องกันไม่ให้มอเตอร์ร้อนเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าเกิดกระแสก็มอเตอร์ไม่หมุนเนี่ยก็จะเกิดการกินกระแสเข้าไปแล้วก็จะทำให้มอเตอร์ร้อนนะครับหรือว่ามีการวัดอุณหภูมิอะไรอย่างนี้นะครับวัดหรือป้องกันกระแสไหลย้อนนะครับถ้าเราจำกันได้เวลาเราจะเบรกมอเตอร์นะครับเราก็จะช็อตขั้วของมันนะครับสองขั้วเข้าหากันคราวนี้เวลาเราสั่งมอเตอร์โดยผ่านไดรฟ์เนี่ยกระแสจ่ายจากไดรฟ์เข้าไปที่มอเตอร์ใช่ไหมครับมอเตอร์ก็จะหมุนหมุนหมุนแต่พอเราหยุดจ่ายปุ๊บตัวมอเตอร์เนี่ยมันยังมีอินเนอร์เชียในการหมุนอยู่พอหมุนตัดผ่านขดลวดเนี่ยก็เกิดกระแสย้อนกลับมาเหมือนไดนาโมครับก็เกิดกระแสย้อนกลับมาที่ตัวไดรฟ์เพราะฉะนั้นไดรฟ์บางตัวเนี่ยก็จะมีโปรเทคชั่นส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็จะมีตัวโปรเทคชั่นเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวไดรฟ์เสียหายแล้วก็ป้องกันไม่ให้ลามไปที่คอนโทรลเลอร์นะครับหรือบางตัวก็จะใช้วิธีการแยกกล่าวนะครับการแยกกล่าวเนี่ยก็คือเป็นการคือมอเตอร์เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่กินกระแสเยอะแล้วก็มีสัญญาณรบกวนได้มากนะครับสามารถสร้างสัญญาณรบกวนไปรบกวนส่วนอื่นๆได้นะครับไดรฟ์ที่ดีเขาก็จะแยกกล่าวจากกันเพื่อป้องกันไม่ให้สัญญาณรบกวนจากมอเตอร์เนี่ยวิ่งกลับเข้าไปสู่คอนโทรลนะครับเพราะอย่างมอเตอร์บางตัวนะครับ12โวลต์24โวลต์อย่างเงี้ยสัญญาณไฟที่ใช้เนี่ยค่อนข้างมากการเหนี่ยวนำการเกิดสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตัวคอนโทรลเลอร์ที่ใช้ลอจิกแค่5โวลต์เนี่ยมีโอกาสโดนสัญญาณรบกวนที่มาจากแหล่งขนาด24โวลต์เนี่ยเข้าไปรบกวนได้นะครับอันนี้ก็เป็นหลักการของตัวบอร์ดไดนะครับการเลือกใช้อะไรเงี้ยคร่าวๆก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าก็อาจจะพูดเรื่องของมอเตอร์ต่อนะครับอาจจะเป็นมอเตอร์ชนิดไหนแล้วก็รอชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็กดแชร์นะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันได้นะครับก็จะพยายามเอาความรู้นะครับเอาประสบการณ์มาเผยแพร่ให้นะครับก็ถ้าสนใจนะครับก็กดติดตามไว้นะครับก็จะมาแชร์กันเรื่อยๆเดี๋ยวคลิปช่วงหลังๆเนี่ยก็จะเริ่มเป็นก็จะเริ่มไม่ใช่เบสิกแล้วก็จะเริ่มแบบไฮเอนด์ขึ้นเรื่อยๆนะครับใครก็ติดตามกันนะครับยังไงก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังครับขอบคุณมากครับ